Čitanje knjige Isusa Navina, poglavlje 16. I dopade dio sinovima Josifovijem od Jordana kod Jerihona, od vode Jerihonske k istoku, na pustinju koja ide od Jerihona na goru Vetiljsku. A od Vetilja ide na Luz i dolazi do Međe Arhijske do Atarota. Potom ide na zapad do Međe Jafletske, pa do Međe Donjega Vet Orona i do Gezera, i izlazi na more. Tako dobiše nasljedstvo sinovi Josifovi, Manasija i Jefrem. A bješe Međa sinovima Jefremovijem po porodicama njihovijem, bješe Međa nasljedstva njihova k istoku Atarot Adar do gornjega Vet Orona. I izlazi Međa na more kod Mihmete sa sjeverne strane, pa se obrće Međa k istoku do Tanat Silona i prolazi s istoka do Janohe. Potom slazi od Janohe do Atarota i Narata i došavši do Jerihona udara u Jordan. Od Tafuje ide Međa k istoku do potoka Kane i izlazi na more. To je nasljedstvo plemena sinova Jefremovijeh po porodicama njihovijem. A gradovi bijahu odvojeni sinovima Jefremovijem u nasljedstvu sinova Manasijinih, svi gradovi sa selima svojim. A ne izagnaše Hananeina, koji življaše u Gezeru. Zato ostaše Hananeji među sinovima Jefremovijem do danas, plaćajući danak.